Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. You're listening to a podcast on SBS Audio in Macedonian with Margarita Vasileva. Now, Faye Tomev is no stranger to the art of translation, in particular Marko Cepinkov's collected folk tales, sayings, customs and a vast array of beliefs, chants and dreams pertaining to 19th century life in Macedonia. Her original publication, 19th Century Macedonian Folk Tales, and her subsequent Otherworldly Tales Collected in 19th Century Macedonia, will now be perpetually available to lovers of Macedonian folklore, captured at its best during the Ottoman Empire through Cepinkov's masterful storytelling. Tomev delights in giving readers a rare look into the wit and humour of her people, whose cultural, social and spiritual activities helped them survive the harsh realities of 19th century Macedonia. Faye will be reading two stories collected and retold by Cepinkov. Faye Tomev добро ја познава преведувачката уметност, особено преку собраните народни приказни, изреки, обичаи на Марко Цепинков и широкиот спектар на верувања, бајања и соништа кои се однесуваат на животот во Македонија во 19. век. Незината оригинална публикација, 19th Century Macedonian Folk Tales, и втората, Otherworldly Tales Collected in 19th Century Macedonia, сега ќе бидат постојано достапни за љубителите на македонскиот фолклор, доловени на најдобар начин за време на Отоманската империја преку маестралното раскажување на Цепинков. Томев со големо задоволство им дава на читателите редок поглед на духовитоста на нејзиниот народ, чи културни, обштествени и спиритуални активности им помогнале да ја преживеат суровата реалност на Македонија од 19. век. Кон крајот, господјата Томев ги чита приказните «Глушецо и жабата» и «Кривината и правината», прераскажани од Марко Цепенков.
Книгата од избрани приказни на Цепенков, преведена од мене на англиски јазик со наслов 19th Century Macedonian Folk Tales, беше издадена во 1991 година од Macquarie University. Во тоа време, доктор Илија Чашуле ја водеше македонската програма во Департментот за јазици. Затоа тој беше најдобар редактор за книгата, да, и придонесе информативен предговор за Цепенков и за Македонија.
Да, се сеќавам, да.
Фондацијата за македонски студии, која беше формирана да го промовира македонскиот јазик и култура, го спонсорира првото издање и така авториските права му припаѓаа.
А на Чашуле?
Не, не, на фондацијата.
А на фондацијата, да.
Да, и таа се што се продаде од книгите, парите му паднаа на фондацијата.
А, да.
Тоа беше време на голема активност во македонската заедница во диаспората. Книгата ја промовира федералниот судија за право, Justice Michael Kirby. Посебни гости беа Никола Клјусев, премиерот на новата суверена држава Република Македонија, и професорката Дај Јербери, ректорот на Макуари, и разни македонски автори, лидери и уметници. Тоа беше во Сиднеј.
Доста интересна комбинација на личности, нели?
Да. Сеја за Марко Цепенков да ти кажа тоа. Тој живеше од 1829 година до 1920 година. Беше роден во Прилеп и позанает беше крпач или терзија.
Терзија.
Бил занесен од богатиот македонски фолклор и традиции, и така со голем кеф и мерак, како што тој ни кажува во својата кратка автобиографија, самиот се научи да чита и да пишува на јазикот на својот народ. По примерот на големите народни собирачи, Цепенков скиташе из Македонија, која, се разбира, беше под турскиот јарем. Тој праеше муабет со секакви обични луѓе и ги запишуваше сите интересни работи што ја слушал. И така, тој собра 12-томно дело, кој ги содржува сите народни материјали. Биле приказни, записи за животот, песни, поеми и епови, цел том на пословици, обичај, ритуали и адети, работни алати, суеверие, детски игри и гајтанки и многу други.
Да, благодарение на тоа што феј Турската империја не му спречи на Цепенков да оди из цела Македонија и да ги собира сите овие приказни, нели, и адети, ги имаме денеска.
Да, Арно велиш. Сите приказни во собирот на Цепенков се пишувани на неговиот посебен стил, базиран на народниот говор од тоа време. Значи, во секоја пишување, тој воведува еден јак личен елемент кој ги дотерува и, би рекла, перфектира народните уметности.
Феј, ке можеш да не подсетиш сега и на твојата врска, јазична и диалектичка врска со браните приказни и нивното прераскажување од Цепенков?
Мојата фамилија Рита е од планинското село Лаген, недалеку од Лерин. Домашниот јазик во Австралија ни беше македонскиот јазик, сличен на тој во кој Цепенков пишуваше во 19. век. Многу години поминав со мојата баба и таа, исто како мајка ми, нејзината керка, беше многу прикашлива и секогаш ми кажуваше чудни приказни. Баба беше родена во 1903 година, годината на Илинденското повстание. Немаше одено на школа и така, како на многу неписмени луѓе, силата на усмениот спор и беше јак. Цел живот и од кога се пресели во Австралија во 50-тите години, таа зборуваше само по наше. Усната историја ни кажува дека Лаген прво се населило во денешното место од Прилепчани. Секогаш ме зачудува кога ќе се посетам на случајов што Цепенков самиот беше од Прилепско. Јас се познав со пишувањето на Цепенков во 1985 година, во моите 30 години, кога прв пат се научив да читам и пишувам македонски на семинарот во Охрид. И бев во големо чудо кога разбрав дека Цепенков пишува на мојот познат домашен јазик. И така, јас целосно уживав во неговите приказни.
Ти беа близки, да, како познати. Да.
Познати, да, да. А и јазико. Ко дома.
Да.
И јас едни пати му чите на мајка ми и татко ми. И тие се чудеје.
Се чудеја. И што те натера да ги преведиш на англиски?
Јас не можев да поверувам дека немаше англиски превод на прекрасните македонски народни приказни.
До тогаш, да.
Особено тоа што други светски народни приказни се лесно најдуве во англиски превод.
Да.
Така се зафатив и ги преведув приказните во кои најмногу уживав. Има 66 во мојот избор.
Која беше инспирацијата за второто издание на книгата?
Книгата првпат излезе во 1991 година и имаше мал тираж. За жал, Фондацијата за македонски студии на Универзитетот Маквари се затвори, па авторските права ми се вратени на мене.
А значи тие права постоеа само под услов на постоењето на Macquarie, мислам.
На фондацијата.
Фондацијата.
Да. И сега, по 30 години, се уште ми бараат копии од книгата. Така решив дека треба повторно да ја издадам пред да остарам.
It's true.
Народните приказни се вечни. Така го уредив и оподобрив преводот на истите приказни во светлината на моето животно искуство. Коментарот на професорот Илије Чашуле за Цепенков и Македонија останува верен на оригиналниот.
Многу убаво, Феј.
Се и решив дека сакам да биде достапна книгата во секое време, на секое место, па одлучив да ја објавам преку книгите на Amazon. За да купите примерок, треба да одите на интернет во книгите на Amazon и да пребарувате 19th Century Macedonian Folktales од Цепенков. Книгата ќе ја добиете низ поштата.
И што ни кажуваат приказните за животот што го живееа селаните во Македонија?
Рита, запомните дека приказните се од 19-тиот век.
Да.
И начинот на животот што опишуваат е од тоа време. Луѓето живеа во села. Пешки се одеше од едно до друго. Немаше струја, газ или вода во куките, немаше автомобили, супермаркети, медицински центари и така натаму. Се беше изработено на рака, да било храна, облека и обувки, приборот и самите куки. Мораше секој да работа тешко на полињата и по дома за да се преживеи. Секој требаше да се венча, многу бебиња се родие и многу загинае од болести, кои денес се спречуваат. Повеќе од селаните беа многу сиромаси, но сите си помагаа еден на друг во тешките времиња. Приказните исто така ни кажуваат дека луѓето биле паметни, опулени, духовити и беа наклонети за смеа. Раскажувањето приказни би било еден од главните забавање на вечер во селата. Се разбира, често пати тие приказни беа поучни и служеле како примери за доброто и за лошото. Цепенков пишуваше во корист на обичниот народ. На турските господари му се биеше пеза и се подбиваше на само важните богати и други самобендисани луѓе.
Што мислиш, Феј? Дали приказните што ги има собрано Цепенков одговараат за децата во денешен контекст?
Бидејќи приказните се од 19-тиот век, има некои аспекти од нив со кои младите читатели може не ке бидат запознати. Например, за старовремски црковни и домашни обичаи. Сепак, сите приказни се за човечкото однесување. И тоа, Рита, не е менато.
Но во некој од приказните има и знаци на сексистички однесувања.
Да. Например, вие двете приказни, попош што ја заклучуваше попагијата дома, која беше на работа, и момчето што пишувало сите женски и троштини во тефтеро.
Да.
Ама навистина, ние сме заглавени во македонските села од 19-тиот век, во времето кога мажите повелвае. Машките деца беа претерано разгалени и мажите беа дефинитивно глава на домакинството. Секој запознаен со македонското обштество знае дека над предокот кон права за жените е тешко бавен.
Значи, во главно патриархално обштество.
Да. Како и да е, приказните што ги избрав ни кажуваат нешто друго. Често пати одговорните мажи во приказните си го подкопуваат нивниот авторитет. Сигурно Цепенков беше свесен за тоа и ја кажуваше правината. Вистината.
Браво, Цепенков.
Да. И се смешни.
Токму така. Фај, кажи ни, кој е твојот следен проект?
Што друго те чека? Сега, Рита, немам повеќе планови за книги. Минатата година за време на COVID заклучувањето објавив заедно со Институтот за фолклор во Скопје превод на различен избор од делата на Цепенков, насловен Otherworldly Tales Collected in 19th Century Macedonia. Таа книга има прекрасни стари македонски слики од полјакот Јосиф Обревски.
Да, се сеќавам на разговорот што го водевме на нашата програма.
Таа книга содржува две дела. Првиот дел се верување, маги, злобното око, лековити средства, страшни приказни, смртни ритуали и редење и претерани приказни. И вториот дел е соништата и нивните толкување. Исто така и ваа книга се купува од интернет преку книгите на Amazon.
Многу добра одлука што ги отвори на светот и ги направи достапни за читателите на целиот свет, да не мора да се очекува, нели, на уште еден тираж.
Таа ми беше намерата.
А сега за нашата програма, Феј, ке сакаш да прочиташ некој од овие приказни?
Да, ке прочитам.
Вие сте со SBS Радио на Македонски.
Приказна од Марко Цепенков од 19. век се вика Глушецо и жабата. Еден глушец му се молил на една жаба за да го пренеси преку една река. Оти беше чул глушецо оти малу преку реката ново жито за јадење. Многу пати глушецо беше и се молил на жабата за да го пренеси, за да му стори едно добро. Арно, ама жабата била многу погана, та не кела да му стори добро. Еднаш беше била многу налутена и се погодило тогај да му речи глушецо за да го пренеси преку река. Ајде бре, глушец ни еден, доста ми додеваш. Еве сега ќе те пренесам, ама брго, најди еден конец подебел и подък, за да се врзиш ти на мојата нога и така да те поминам, за да не се удаиш. Глушецот оттрчал и нашол еден конец, без да знаеш што му мисли жабата. И се предал на Бог, на душа на жабата, за да го препливат отаде река. Тргнала жабата да пливат по река и беше си рекла сама со себе. Сега ке ти ме гостам, ете глушец, оти ме најде на пунтот. Еве, ке те препливам, ама на дно во река. Тамам настреде река дошла и нурнала удолу во водата со ние да удај глушецо. Кога виде пусти глушец, оти ке оноси жабата во дното од реката за одави, се опна со сета сила за да се задржи над водата, чунки сети оти ке умира, а пуста живот е мила. Фатил да се преплива преку вода, како некоја риба отруена. Шласкал над водата, туку така борба правил со жабата, за да не му се дај да однеси одолу. Во тоа време прелетувал еден штрк и го видел глушецо кај се преакеа над водата. И се снижил над водата, та го чапнал со клунот глушецо и се отишол на седелото со врзаната жаба за нога. Со прво жабата ја фати да ја после глушецо. Така, не копај гроб за друг, оти сам ке патниш во него. Приказна од Марко Цепенков од 19. век се вика Правината и кривината. Некогаш остана правината без работа, та немала пари да си купи леп за да јади и три дни шо гладваше. Шетала, одила овде, онде, за да најди нешто леп, не можела, и свикнала сирота. Оф, ја сирота, што ке чинам, ал ке умрам од гладост, како нема некој да ми се најди. Ја дочу кривината и излезе пред неа. Шо ти е, ало, мори душко, што току овкаш, и рече кривината. Оф, мори сестрице, како да не овкам, му рече правината. Кога еве три дни не сум кснала залак леп, само со водичка кажирам. Пре, да за тоа овкаш, му рече кривината. Ја, ела по мене, јас ки ми те најадам од сите убавини. А, есполај ти ти, мори сестро, ако сториш тоа добро, сега да ми се најдиш, јас нема никоа што ти озаборам. Тргна пуста правина по кривината, току душа да најади, оти ке умреше од глава. Одие и влезе кривината во една меана, и по неа и правината. Седнаа да ручае на чесна трепеза. Му викна кривината на акчијата и му нарачала за да му донеси од сите турли манджи и леп од најчистио. Му донесле и му рекла кривината на правината да јади и да пие и чкајле да не бери оти таа ке платела за се шо ке јават. На станвање го викнала кривината акчијата за да му преслаги ручоко колку пари му чини. му преслага лакчията, 20 грошой му се стори лорчико. Мош не добро, рекла кривината, 20 грошой ти сакаш од мене. А јас сакам од тебе 60 грошой, шо ти дадув напре кога дојду. Врати ми кусуру уште 40, да се платиме да си ојме. А какви 60 грошой си ми дал, бре човече? Му реко лакчијата, а не ти е страм шо зборваш така. Кога чу и виде тие зборој, правината стана и нога за нога појде та се скри зад врата. Одошто и падна срам од кривото шо праеше другарката и кривината. Кривината и акчијата туку се течкае. Боже, чувај! Кривината вика шо е грло течи, како да беше му отепал татко. И секој шо ке поминеше и ке заминеше, секој се вракел за да види шо е таа кавга. И секој шо слушал, се правото му го давал на кривината, оти таа поеке викала. Виде не виде акчијата, за одбелја извади и му даде 40 грошој. Тога и свикнала акчијата. Ах, правино, правино, кај си? Море, еве сум, пребрате, зад врата, се обзела правината. Туку, што да ти чинам кога јас јадув? Тики сум валкана во кривината.
Фај Томев, ти благодарам за целиот твој труд во последните децени, што со твоите преводи на англиски јазик има возможи и на оние македонци кои не го зборуваат македонскиот јазик, посебно и за оние читатели кои барат материјал за Македонија, да се запознаат со животот во 19. век на македонците во селата.
Сполајте, Рита.
SBS на македонски, на радио, онлайн или на мобилен. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.